Ert News Radio 105,8.
Τα πλούτια αυτά και τα καλά, τι να τα κάνω. Εγώ αδέρφια μου μπερώνει τα ποθώ. Λίγο θυμάρι να μυρίσω κι ας πεθάνω. Σε μια γνωστή κορφή να ανέβω κι ας καθώ. Να δω τα αδέρφια μου, να ειδώ τις αδέρφες μου. Και μια αγάπη μου παλιά που ακόμα ζει. Να ξαναβρω τις παιδικές τις συντροφιές μου. Να θυμηθούμε και να κλάψουμε μαζί.
Θα το θυμηθούμε το χωριό, μέρες που έρχονται. Δεν ξέρω μόνο αν θα υπάρχουν οι δυνατότητες να πάμε με τη βενζίνη 20 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, να μην φλερτάρει πλέον με τα 2 ευρώ, αλλά σε πολλές περιπτώσεις να τα εξεπεράσει. Και είναι πολύ κρίσιμη η σημερινή ημέρα με τη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους συνδικαλιστές των πρατηριούχων, καθώς οι ίδιοι αντιδρούν στο πλαφόν που έχει μπει στο κέρδος και προαναγγέλουν κινητοποιήσεις. Για την ώρα πάντως, ένα φουλάρισμα των 50 λίτρων κοστίζει ήδη 10 ευρώ ακριβότερα σε σχέση με την προπολέμου περίοδο, που σημαίνει ότι στα 2-3 γεμίσματα του κινητήρα το μήνα εξαλείφουν την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Ακόμη χειρότερη κατάσταση για όσους οδηγούν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, καθώς ο κάθε πλήρης ανεφοδιασμός έχει γίνει κατά 18,5 ευρώ ακριβότερος μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει λοιπόν ροκάνισμα του εισοδήματος των νοικοκυριών. Υπολογίζεται ότι κάθε μέρα που περνά τα νοικοκυριά βγάζουν από τις τσέπες τους πάνω από 4,3 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουν τις απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων. Και ενώ οι συζητήσεις για τα μέτρα στήριξης έχουν ξεκινήσει, η κυβέρνηση περιμένει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για να δει το ζήτημα της φορολογίας στα καύσιμα. Σαφές χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση των μέτρων δεν υπάρχει ακόμη στον ορίζοντα. Η κυβέρνηση λοιπόν περιμένει να εγκριθεί η ρήτρα διαφυγής και για τα μέτρα ενίσχυσης, κυρίως τα καύσιμα. Διαφορετικά, το υψηλού δημοσιονομικού κόστους, κίνηση θα καθυστερήσει τα μέτρα ή θα φέρει μέτρα όπως η τηλεεργασία ή μετακίνηση των εργαζομένων δωρεάν από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πάντως, μια βόλτα, αν κάνει κάποιος στα πρατήρια, είναι αποκαλυπτική. Τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη είναι πλέον εδώ, ύστερα από 23 διαδοχικές αυξήσεις στο δελτίο τιμών Λιανικής. Οι ανατιμήσεις θυμίζω ότι ξεκίνησαν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης κατέγραψαν χθες μέση πανελλαδική τιμή 1,94 ευρώ ανά λίτρο, ενώ αναμένονται τουλάχιστον 3 ακόμη ανατιμήσεις στη μέση τιμή μέχρι την ερχόμενη Κυριακή. Και τα δηληστήρια της χώρας ανέβασαν τις τιμές τους. Από τις 22 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί ανατιμήσεις 18,79% στην αμόλυβδη, 35,65% στο πετρέλαιο κίνησης, 44% στο πετρέλαιο θέρμανσης και 29,58% για το υγραέριο κίνησης. Και βέβαια η κατάσταση στη Λιανική δεν είναι καλύτερη. Υπάρχει ένα καπέλο 20 λεπτών στην αμόλυβδη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Και αν ληφθεί υπόψη ότι καταναλώνουμε περί τα 5 εκατομμύρια λίτρα ημερησίως, η επιβάρηση φτάνει στο 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Υπάρχει αύξηση 37 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπου οι καταναλώσεις λόγω και των μεταφορών προϊόντων ανεβαίνουν πάνω από τα 8 εκατομμύρια λίτρα ημερησίως. Έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη ζημιά 3 εκατομμυρίων ευρώ. Και η αύξηση των 19 λεπτών στο υγραέριο κίνησης, το οποίο πωλείται ακριβότερα ακόμη και από όταν είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, την έναρξη του πολέμου που ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων πάρα πολύ. Τώρα το ερώτημα που κυριαρχεί στη συζήτηση είναι ότι αν θα υπάρξει αυτή τη στιγμή, τις επόμενες ημέρες, κάποιο fuel pass όπως είχε δοθεί στο παρελθόν, χωρίς να υπάρχει μέχρι τώρα ξεκάθαρη απάντηση. Και μπορεί οι ανατιμήσεις να πληγώνουν ήδη την τσέπη μας, όμως το οικονομικό επιτελείο είναι πολύ επιφυλακτικοί, δεν θέλουν προς το παρόν να κάψουν πυρομαχικά για ένα φαινόμενο το οποίο κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τη διάρκεια του και δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι δεν θα ανοίξουν μεγαλύτερα πληθωριστικά μέτωπα από αυτό των καυσίμων. Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα αναμένεται να παρουσιαστεί στα σούπερ μάρκετ και κυρίως με τα τρόφιμα, και εκεί η εξέλιξη είναι δυσμενής, καθώς κρέατα και λαχανικά αλλά και φρούτα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις αυξήσεων. Ήδη καταναλωτικές οργανώσεις μιλούν για αυξήσεις σε 7.500 κωδικούς. Και βέβαια υπήρχε πρόβλημα και πριν τον πόλεμο με κρέατα, με είδη διατροφής όπως ήταν τα γαλακτοκομικά που είχαν αυξηθεί αρκετά οι τιμές, και τώρα έρχεται να προσθεθεί και ο παράγοντας μεταφορικό κόστος αλλά και η παράμετρος λιπάσματα, καθώς θυμίζω ότι από τα στενά του Ορμούς δεν περνά μόνο φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, περνούν και πολύ μεγάλες ποσότητες και πολύ μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών σε λιπάσματα, κάτι που βεβαίως αυξάνει τις τιμές των λιπασμάτων σε όλο τον κόσμο. Με αυτά τα δεδομένα προκύπτει εύλογα το ερώτημα αν πρέπει να διατεθεί δημοσιονομικός χώρος για μια στοχευμένη στήριξη των οδηγών. Αυτό που πλήττεται ήδη είναι το διαθέσιμο εισόδημα, και το ζητούμενο είναι αν θα υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα, δηλαδή μια έκτακτη ενίσχυση που θα καλύπτει τις απώλειες από όπου και αν προέρχονται. Η στόχευση προς το παρόν, από ό,τι λένε στο οικονομικό επιτελείο και από ό,τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη, είναι για τα χαμηλότερα εισοδήματα που επηρεάζονται περισσότερο από όλους σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων. Καλημέρα, καλώς μας βρίσκατε στην μεγάλη πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με την πολύτιμη βοήθεια του Βασίλη Νικολόπουλου στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και δεν είναι μόνο ο πόλεμος, καθώς σε ένα βρασμό βρίσκονται το τελευταίο χρονικό διάστημα χιλιάδες ιδιοκτήτες γης σε όλη την Ελλάδα, των οποίων τα γεωτεμάχια έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά, και αυτό γιατί οι προϋποθέσεις αυτά θεωρούνται περιουσία του δημοσίου. Το ζήτημα ξεκίνησε με την κύρωση των δασικών χαρτών και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν σαφείς τίτλοι ιδιοκτησίας, για παράδειγμα όταν η κυριότητα προκύπτει μέσω χρήση κτησίας, η δασική υπηρεσία την αντιμετωπίζει τις εκτάσεις αυτές ως δασικές, ιδίως αν δεν καλλιεργούνται. Ο αρμόδιος υπάλληλος λοιπόν είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την έκταση στο κτηματολόγιο ως δασική γη, και από εκείνη τη στιγμή μια έκταση που καταχωρείται ως δασική στο κτηματολόγιο θεωρείται αυτομάτως δημόσια περιουσία του δημοσίου. Βέβαια, αν κάποιος διαθέτει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση προκειμένου να διεκδικήσει την έκταση. Ωστόσο, σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις με ενστάσεις που έχουν κατατεθεί ήδη από το 2017 και μέχρι σήμερα δεν έχουν εξεταστεί ή εκδικαστεί. Και σε πολλές περιοχές, όπως για παράδειγμα στα Χανιά, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ. Στον Ομό το πρόβλημα είναι τεράστιο, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως δασική μια έκταση άνω του 70% του νομού, την ώρα που έχουν υποβληθεί 25.000 αντιρρήσεις παρακαλώ, οι οποίες εξετάζονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Το θέμα, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση σε μηχανικούς και δικηγόρους. Θα γίνει και μια ευρεία σύσκεψη εκεί στο νομό τις επόμενες ημέρες, 24 Μαρτίου αν δεν κάνω λάθος, ώστε να ενημερωθούν για το θέμα και να κινητοποιηθούν, με συγχωρείτε, οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να μην χάσουν τη γη τους. Βεβαίως, μέχρι στα τέλη Φεβρουαρίου εισήχθη μια διάταξη νομοσχεδίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε το πάγωμα της διεκδίκησης των ακινήτων από το δημόσιο στο τέλος Μαΐου, μέχρι να παρουσιαστεί η νέα νομοθετική πρόταση που θα προσδιορίζει τα κριτήρια με βάση τα οποία το ελληνικό δημόσιο θα μπορεί να προχωρά σε αγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και την ομολογία του αρείου πάγου. Έτσι λοιπόν, μόλις το 2023 ασκήθηκαν 857 νέες κτηματολογικές αγωγές, 465 θέσεις και 179 αναιρέσεις. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ελληνικό δημόσιο χάνει σχεδόν το 75% των υποθέσεων που ασκεί έφεση. 18 λεπτά μετά τις 5, να πάμε λίγο και στον καιρό. Για σήμερα Πέμπτη, στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, πιθανότατα να έχουμε ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 4 έως 8 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται βροχές με την θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς και τους ανέμους από 5 έως 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη είναι μικρή η πιθανότητα για τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 19 Μαρτίου, γιορτάζει ο Δαρίος, η Δαρία, ο Χρύσανθος και η Χρυσάνθη, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα ψηφιακής μάθησης. Και σαν σήμερα το 363 είχαμε πυρκαγιά που καταστρέφει τον ναό του Παλατίνου Απόλλωνα στη Ρώμη. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός κατηγορεί τους χριστιανούς για εμπρισμό, ενώ ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος την αποδίδει σε θεϊκή ενέργεια. Το 1831 σημειώνεται η πρώτη ληστεία τράπεζα στη Νέα Υόρκη. Οι ληστές φεύγουν από τη Citibank με $245,000. Το 1895 οι Γάλλοι κινηματογραφιστές και εφευρέτες, οι αδερφοί Λιμιέρ, δημιουργούν την πρώτη τους ταινία με τίτλο «Έξοδος από το εργοστάσιο Λιμιέρ», που αποτυπώνει την έξοδο των εργατών από το εργοστάσιο τους. 1983 δολοφονούνται στο γραφείο του εκδότης της εφημερίδας Βραδινή, Τζόρτζης Αθανασιάδης. Πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, η οποία δεν έχει εξιχνιαστεί ακόμη. Το 2004 η Άννα Ψαρούτα Μπενάκη γίνεται η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής από συστάσεις του ελληνικού κράτους, ενώ το 2009 είναι πραγματικότητα πλέον και στην Ελλάδα η γέννηση παιδιού από κατεψυγμένο ωράριο. Το ντοκετό πραγματοποιεί στο μαευτήριο μητέρα ο δόκτωρ Μινάς Μαστρομινάς. Και το 2015 έχουμε δηλώσει από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες λίγο μετά τη λήξη μιας επταμερού συνάντησης για το ελληνικό ζήτημα που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Για πρώτη σύγκληση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και των συνομιλητών του κάνουν λόγο παράγοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σαν σήμερα το 1885 γεννήθηκε ο Ατίκ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Κλέωνος Τριανταφύλου, ενός τροβαδούρου της Αθήνας. Ήταν Έλληνας συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής των τραγουδιών του, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ στο Παρίσι είχε εκδώσει περίπου 300 συνθέσεις με τραγούδια, μουσική για πιάνο, για οπερέτα και για μπαλέτο. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός, συνεργάστηκε ως ηθοποιός με διαφόρους θειάσους και συμμετείχε σε περιοδίες σε διάφορες χώρες. Το 1930 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και δημιούργησε την περίφημη μάντρα του Ατίκ. Και το 1936 γεννήθηκε η Ούρσουλα Άντρες, η Ελβετίδα ηθοποιός, το πρώτο κορίτσι του James Bond. Αντίθετα, το 1856 έφυγε από τη ζωή ο Λουντοβίκο Λι Παρίνι, ο φιλέλληνας Ιταλός ζωγράφος, και τα πιο γνωστά του έργα έχουν σχέση με την Επανάσταση του 1821, ο παλαιόν παλιτρόν Γερμανός να υψώνει τη σημαία της ανεξαρτησίας και ο όρκος του Λόρδου Βίρονα. Και το 2008 ο Άρθουρ Κλάρκ, ο Άγγλος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, με το 2001 Οδύσσια του Διαστήματος, ο Άρθουρ Κλάρκ από τους πιο ευυπόληπτους συγγραφείς της δεκαετίας του 2000.
Ζητάτε να σας πω πρώτο μου σκοπό τα περασμένα μου γυνάτια. Ζήτατε ή δαμάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γερνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητώ να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις στο γλέντι σας αυτό. Κι ίσως με κάποια καταφρόνια, μια και πέρασαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, μη δε και οι ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες. Και εδώ στη συντροφιά σε κάθε μου γουλιά ξεχνώ μια ομορφιά που γέμιζε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι.
Ένα από τα ξέχαστα τραγούδια του Ατίκ, με την καταπληκτική φωνή της Αρλέτας, του Ατίκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 29 Αυγούστου του 1944. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, στον Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά, στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους, καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα που έχει ξεκινήσει και βρίσκεται ήδη στους δρόμους ή ετοιμάζεται για να πάει στη δουλειά. Στα αθλητικά είχαμε την ολοκλήρωση της φάσης των 16 του Champions League με υπερθέαμα και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είχαμε 4 συναρπαστικά παιχνίδια όπου σημειώθηκαν συνολικά 23 γκολ με τη Λίβερπουλ, την Bayern Μονάχου, την Μπαρσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στους 8, ακολουθώντας το μονοπάτι που είχαν πάρει μια μέρα νωρίτερα Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Λισαβόνας και Arsenal. Έτσι λοιπόν, στα πρώιμη τελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που θα γίνουν στις 7, 8 και 14 και 15 Απριλίου. Η Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ, η Real Madrid την Bayern Μονάχου, η Μπαρσελόνα την Ατλέτικο Madrid και η Sporting Λισαβόνας την Arsenal. Η Λίβερπουλ λοιπόν ήταν μια εμφάνιση που θύμισε τις παλιές ένδοξες ημέρες. Είχε μια καταιγιστική εικόνα στο Anfield απέναντι στη Galatasaray και την νίκησε με σκορ 4-0. Ανατρέποντας εύκολα το 1-0 του πρώτου γύρου, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη. Με αυτή τη νίκη οι κόκκινοι πέρασαν στους 8 του Champions League που θα αντιμετωπίσουν την Paris Saint-Germain, όπως σας είπα. Ο Μο Σαλάχ πέτυχε ένα γκολ στην αναμέτρηση, έφτασε τα 50 στη διοργάνωση και μπήκε στο top 10 της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών. Και από τα αθλητικά πηγαίνουμε βεβαίως στις ειδήσεις της ημέρας ό,τι αφορά τον πόλεμο. Τον πόλεμο ο οποίος συνεχίζεται ασταμάτητος για 20η ημέρα. Πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προειδοποίησε το Ιράν για μαζική απάντηση σε περίπτωση νέας επίθεσης στο Κατάρ. Το Κατάρ έκανε λόγο βεβαίως για ζημιές σε εγκατάσταση εξαιτίας των πληγμάτων του Ιράν με πυράβλους. Το Εμιράτο ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην κυριότερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, που είχε χτυπηθεί και από χθες. ενώ ένας αλλοδαπός εργάτης έπεσε νεκρός στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυράβλου από το Ιράν. Τρεις Παλαιστίνες είναι νεκρές στη Δυτική Όχθη εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται επίσης στο Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε ζητήσει να μην γίνουν άλλες επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους του Ιράν, όπως γράφει η Wall Street Journal. Όλα αυτά, ενώ οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι οι καλύτερες, το πετρέλαιο έχει φτάσει πάνω από 112 δολάρια το βαρέλι μετά τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην Ευρώπη και βεβαίως και στη χώρα μας. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, δεν φάνηκε απορριπτικός στο σενάριο οριζόντιας μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Επί της αρχής είπε δεν είμαστε αρνητικοί, μια οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα ωφελούσε παραπάνω όσους έχουν παραπάνω δυνατότητα να καλύψουν μια αύξηση της βενζίνης. Αν και διευκρίνησε ότι δεν είμαστε ακόμη στο σημείο ανακοίνωσης των μέτρων, έχουμε σχέδιο πάντως για όλα τα ενδεχόμενα και πρόσθεσε ότι οι πολίτες δεν θα παραμείνουν αβοήθητοι αν παραστεί ανάγκη. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, η Ευρώπη μπορεί να πάρει μια απόφαση για ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούν τα κράτη να πάρουν αποφάσεις ενδεχομένως και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρέπει να αποφασίσουν εδώ από πού θα χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε μονομερώς, θα πρέπει να μην υπάρχει ζήτημα με τις οροφές δαπανών και να πάρουμε κάποιον άλλο φόρο. Βεβαίως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε αιχμές και κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι σε αυτή την περίοδο της επικείμενης κρίσης είναι ευκαιρία να δούμε τι έλεγαν κάποιοι. Είναι αυτονόητο να έχει μια οικονομία που έχει έσοδα και αντέχει σε μια κρίση. Όχι, βέβαια, κάποιοι το απαξίωναν αυτό. Η στήριξη των πολιτών δεν έρχεται από τον ουρανό. Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι από τη μία καταγγέλει τα πλεονάσματα και από την άλλη ζητά στήριξη των πολιτών. Βεβαίως, υπάρχουν και χώρες όπως την Αυστρία όπου προχωρούν γρήγορα σε κινήσεις, δεν περιμένουν τι θα κάνει η Ευρώπη. Βέβαια, η Αυστρία είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση, δεν έχει περάσει μνημόνια, δεν έχει περάσει τη σταθεροποίηση της οικονομίας που έχει περάσει η ελληνική οικονομία. Πάντως η κυβέρνηση, βλέποντας ότι η βενζίνη ανεβαίνει, η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει και στην Αυστρία, στη Βιέννη δηλαδή, είχε φτάσει κατά μέσο όρο στο 1,71 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο άγγιζε τα 2 ευρώ το λίτρο, αποφάσισε να μειώσει προσωρινά το φόρο κατά 5 λεπτά το λίτρο και να περιορίσει το περιθώριο κέρδους των εμπόρων λιανικής των καυσίμων προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο που προκαλεί η αύξηση της τιμής του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός συνασπισμός. Μάλιστα, είναι τρικομματικός, παρακαλώ, στην Αυστρία. Σύμφωνα με τον Αυστριακό Καγκελάριο, θα μειωθεί με αυτά τα μέτρα, θα μειωθεί η τιμή του ντίζελ και της βενζίνης περίπου κατά 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται γιατί στα στενά του Ορμούζ, το μεγαλύτερο οικονομικό όπλο, όπως το σχολίασε πριν από λίγα 24 ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ του Ιράν, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά ή τουλάχιστον παραμένουν αρκετά πλοία εκεί εγκλωβισμένα. Μόλις 21 δεξαμενόπλοια έχουν διασκίσει τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, αντί άνω των 100 που συνήθως περνούσαν πριν τον πόλεμο, και παρότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ έχει αρχίσει σταδιακά να αποκαθίσταται, έστω και περιορισμένα, τον de facto μπλόκο που έχει επιβάλει το Ιράν έχει μειώσει δραστικά τη διέλευση των πλοίων και αυτό βεβαίως εντείνει τις ανησυχίες για σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα. Λοιπόν, όπως μεταδίδει το CNBC, περίπου 400 πλοία εντοπίζονται στον κόλπο του Ομάν, έχουν σχηματίσει μια τεράστια ουρά κοντά στο κρίσιμο πέρασμα και σύμφωνα με τις ναυτιλιακές αναλύσεις θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και να υπάρξει και κάποια λύση, κάποια διευθέτηση στο πρόβλημα ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν το πετρέλαιο. Υπάρχει ένα ρεκόρ φορτωμένων δεξαμενων πλοίων τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο. Έχουν αφαιρεθεί 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο από την παραγωγή ημερησίως και με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τους αναλυτές των ναυτιλιακών. Τα άδεια ανεξαρτημενόπλια έχουν περιοριστεί από 135 σε 75, ενώ η αύξηση των φορτωμένων είναι από 85 σε 145 πλοία. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν μετατρέψει τα πλοία σε δεξαμενές, σε αποθήκες, καθώς δεν έχουν οι εταιρείες και οι χώρες που παράγουν που να αποθηκεύσουν το πετρέλαιο. Περίπου 130 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου είναι αποθηκευμένα σε πλοία, ενώ υπάρχουν ακόμη μια διαθέσιμη ποσότητα, μια διαθέσιμη χωρητικότητα για 40 εκατομμύρια βαρέλια τα οποία έχουν σε αποθήκες. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση εξελίσσεται. Υπήρξε χθες ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal για το τι συμβαίνει στο Ιράν. Αποκαλύπτεται λοιπόν πως το Ισραήλ με συντονισμένες επιθέσεις εναντίον των κέντρων δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν προσπαθεί να προκαλέσει την κατάρρευση του καθεστώτος και ευνοϊκές συνθήκες για μια επανάσταση εκ των έσω. Και φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά σε ό,τι αφορά την κατάρρευση των υποδομών ασφαλείας, αφού ακόμη και απλοί αστυνομικοί στα αστυνομικά τμήματα έχουν εγκαταλείψει τα πόστα τους και κρύβονται. Υπάρχει δηλαδή, όπως λένε τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ένα κενό εξουσίας στο Ιράν. Η πιο εξωφρενική αποκάλυψη πάντως είναι ότι οι πράκτορες της Mossad έχουν καταφέρει να διεισδύσουν μέσα στη χώρα με τη βοήθεια απλών Ιρανών που τους δίνουν πληροφορίες και έχουν φτάσει στο σημείο να επικοινωνούν τηλεφωνικά με στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν και να τους προειδοποιούν ότι βρίσκονται ήδη στη μαύρη λίστα και αν αντιδράσουν βία σε ένα ξεσηκωμό των Ιρανών θα έχουν και αυτοί και οι οικογένειές τους την τύχη του Χαμενεϊ. Μάλιστα, η εφημερίδα, η Wall Street Journal, δημοσιεύει και το περιεχόμενο μιας τέτοιας συνομιλίας ανάμεσα σε ένα πράκτορα της Mossad και ένα διοικητή της αστυνομίας. Με ακούς, ακούγεται συνομιλία. Ένας πράκτορας της Mossad να λέει στα Φαρσί: «Άκου, ξέρουμε τα πάντα για σένα. Είσαι σε μαύρη λίστα και έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για σένα». «Εντάξει», απαντά ο διοικητής στην ηχογραφημένη συνομιλία. «Σου τηλεφωνώ για να σε προειδοποιήσω ότι πρέπει να είσαι μαζί με το λαό σου στο πλευρό του», λέει συνέχεια ο πράκτορας και προσθέτει την απειλή: «Αν δεν το κάνεις, η μοίρα σου θα είναι ίδια με τη μοίρα του ηγέτη σου. Με ακούς?» «Αδελφέ, ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός», απαντά ο διοικητής. «Είμαι ήδη νεκρός. Απλώς σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις». Αντιλαμβάνεστε ότι εάν έχουν βάση όλες αυτές τις πληροφορίες, αυτά τα ρεπορτάζ της Wall Street Journal, επαναλαμβάνω, και δεν είναι η πολεμική προπαγάνδα, σε ποιο σημείο έχει φτάσει αυτή η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών του Ισραήλ κατά του Ιράν. Στο Ιράν, το οποίο δέχεται βεβαίως επιθέσεις όχι μόνο σε στρατιωτικές υποδομές αλλά και στις αποθήκες της αστυνομίας, προσπαθώντας να σπάσουν έτσι το ηθικό του καθεστώτος και των φρουρών της Επανάστασης, ώστε να αλλάξει το καθεστώς αυτό που από την αρχή ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ, ώστε, καθώς είναι γνωστό, η δηλώση του που καλούσε το λαό του Ιράν να εξεγερθεί. Κατά πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί, οι διεθνείς αναλυτές, οι καθηγητές διεθνών σχέσεων εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις, καθώς είχε προβλεφθεί, ήταν ένα σενάριο το οποίο είχε προβλεφθεί από την ηγεσία του Ιράν, και έτσι για κάθε στέλεχος το οποίο είναι στην κεντρική κυβέρνηση, στην ηγεσία της χώρας, έχει προβλεφθεί να υπάρχουν 2 και 3 διάδοχοι. Βεβαίως, το θέμα των στενών του Ορμούζ είναι κεντρικό ζήτημα, γιατί εκεί θα κριθεί αν θα υπάρξει και ποιος θα νικήσει, αν θα υπάρξει νίκη και ποιος θα νικήσει, ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις και ποιος θα ελέγξει τελικά τα στενά του Ορμούζ, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την μεταφορά του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Αυτό βεβαίως θα κρίνει και το κόστος που επιμερίζεται παγκόσμια και θα κρίνει ουσιαστικά το ποιος θα κερδίσει την νίκη. Όλα αυτά βεβαίως όμως θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, τουλάχιστον αυτό λένε οι διεθνείς αναλυτές. Δεν αποκλείουν, αν γίνει μια χερσαία προσπάθεια ή κάποια άλλη αντιμετώπιση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, να παραταθεί ο πόλεμος κατά 3 έως 4 εβδομάδες.
Won't you come see about me? inside and out and love strange, surreal and the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a light gets in your heart, baby, don't you forget about me.
Τρία λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Οι εξελίξεις στον κόλπο είναι καταιγιστικές, αλλά και όχι μόνο. Πριν από λίγο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, πάνω από στρατιωτική βάση της Ουάσιγκτον, όπου διαμένουν οι υπουργοί εξωτερικών και άμυνας, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πίτερ Χέξεθ, σύμφωνα με τρία άτομα που ενημερώθηκαν για την κατάσταση, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν προσδιορίσει από πού προέρχονται τα drones και ο στρατός παρακολουθεί πιο στενά πιθανές απειλές λόγω του αυξημένου επίπεδου συναγερμού, καθώς οι ΗΠΑ και Ισραήλ πλήττουν το Ιράν, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης που μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας για ευαίσθητα θέματα ασφαλείας. Πολλαπλά drones εντοπίστηκαν μέσα στη νύχτα στις τελευταίες 10 ημέρες, είπε ο αξιωματούχος, και έχουν οδηγήσει σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Όλα αυτά συμβαίνουν και στην Ουάσιγκτον, είναι η τελευταία είδηση που δημοσιεύει η Washington Post. Βεβαίως υπάρχει εκνευρισμός στην Ουάσιγκτον, μιλούν για fake news και προειδοποιήσεις για να κλείσει αδειών, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις επιθέσεις κατά μέσων ενημέρωσης για την κάλυψη του πολέμου. Και δεν είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και στενοί του συνεργάτες, καθώς η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επιχείρηση εξελίσσεται θετικά παρά τη χαμηλή της αποδοχή από την κοινή γνώμη. Τι λένε τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος και σύμμαχοί του, που εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις κατά των μεγάλων ειδησιογραφικών οργανισμών, τους κατηγορούν για παραπλανητική κάλυψη των συγκρούσεων. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται επιτυχώς, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν περιορισμένη υποστήριξη από την αμερικανική κοινή γνώμη, ενώ η σύγκρουση έχει επιδεινώσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς ενέκρινε τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν το Φεβρουάριο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Η ένταση πάντως με τα μέσα ενημέρωσης κορυφώθηκε όταν ο Υπουργός Πολέμου, ο Πίτερ Χέξεθ, σε συνέντευξη τύπου στοχοποίησε το CNN, χαρακτηρίζοντας εντελώς γελίο ρεπορτάζ βασισμένο σε πηγές, το οποίο ανέφερε ότι η κυβέρνηση υποτίμησε τους κινδύνους για τις μεταφορές πετρελαίου μέσω του στενών του Ορμούζ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όσο νωρίτερα αναλάβει το δίκτυο ο νέος ιδιοκτήτης του, τόσο το καλύτερο. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, ο κύριος Μπρένταν Καρ, προειδοποίησε ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί που μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν την πορεία τους πριν την ανανέωση των αδειών τους. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εδώ υπάρχει εκνευρισμός από την γείτονα, από την Τουρκία, καθώς χαρακτήρισε άκυρη την OTAN της Κύπρου. Προκαλεί λοιπόν ένα νέο γύρο ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο η αντίδραση της Άγκυρας στην OTAN που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία για στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να χαρακτηρίζει την λόγω κίνηση άκυρη και να προχωρά σε αντι-OTAN, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι θα ασκήσει τα δικαιώματα της ως εγκύτρια δύναμη. Στην ανακοίνωσή του λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Αμήνης απορρίπτει την OTAN της Λευκωσίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια ενέργεια που αγνοεί τα δικαιώματα της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Όπως αναφέρει, μια αντι-OTAN η οποία ακυρώνει την προαναφερθήσα OTAN εκδόθηκε από την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, προσθέτοντας ότι η OTAN που εκδόθηκε από την ελληνοκυπριακή διοίκηση είναι άκυρη. Η Άγκυρα κατηγορεί τη Λευκωσία ότι έχει καταστήσει την Κύπρο στόχο τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας τη συσσόρευση όπλων στο νησί και επιτρέποντας σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν το νησί. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι η χώρα μας, η Τουρκία δηλαδή, ως εγκύτρια χώρα, συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια όχι μόνο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, αλλά ολόκληρου του νησιού. Είναι εμφανής ο εκνευρισμός της Τουρκίας. Ουσιαστικά απαντά στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου. Ξεχνά να μιλήσει για τα κατεχόμενα, ξεχνά να μιλήσει για το τι έχει προηγηθεί αυτά τα 50 χρόνια. Βεβαίως είναι δύσκολη τώρα η περίοδος για την Τουρκία, καθώς η συγκεκριμένη OTAN εξυπηρετεί τις ανάγκες των Αμερικανών για τον πόλεμο που έχει ανοίξει στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως όλα αυτά γίνονται και για το εσωτερικό πλαίσιο, για το εσωτερικό κοινό της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όλα αυτά δεν τα λήξουν έτσι εύκολα, δεν θα παραιτηθούν εύκολα οι Τούρκοι, αυτό είναι γνωστό, το έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια. λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Βόμβες στην αγορά ενέργειας. Ισραήλ και Ιράν χτυπούν κρίσιμες εγκαταστάσεις στον Περσικό κόλπο. Η πολεμική ένταση βαίνει κλιμακούμενη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με φόντο νέες δολοφονίες κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων και πλήγματα κατά κρίσιμων εγκαταστάσεων, όχι μόνο στρατιωτικών αλλά και ενεργειακών. Το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αέριου του Ιράν χτυπήθηκε χθες, προκαλώντας άμεσα αντίπεινα από την Τεχεράνη αλλά και αντιδράσεις από την πλευρά των Αραβικών Μοναρχιών του κόλπου, κάποιες από τις οποίες κατηγόρησαν το Ισραήλ για επικίνδυνη και ανεύθυνη κλιμάκωση. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ποιοι δήμοι κόβονται στην αξιολόγηση, επιδόσεις σε τομείς όπως η πολιτική προστασία και η βιώσιμη κινητικότητα. Περιφερόμενη απειλή στη Μεσόγειο, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία το ρώσικο τάνκερ, το οποίο πλέει τραυματισμένο και ακυβέρνητο στη Μεσόγειο εδώ και εβδομάδες, μεταφέροντας στις δεξαμενές του μεγάλες ποσότητες υδρογων ανθράκων. Για περιβαλλοντολογική βόμβα που μπορεί να σκάσει ανά πάσα στιγμή, κάνει λόγο η Ιταλία. Το ρωσικό τάγκερ, το οποίο πλησιάζει τις αχτές της Μάλτας. Ταλκοτέστ άλλαξαν τις καταναλωτικές συνήθειες. Οι Έλληνες πίνουν λιγότερο ή προτιμούν το σπίτι τους. Ένας στους δύο Έλληνες έχει αλλάξει συνήθειες σχετικά με την κατανάλωση ίνων πνευματοδών ποτών, σύμφωνα με έρευνα της Νίλσεν. Πίνουν λιγότερο ή επιλέγουν μπαρ κοντά στο σπίτι τους ή βγαίνουν νωρίτερα προκειμένου να προλάβουν τα μπλόκα της τροχέας. Εντυπωσιακό είναι και αυτό, από τη στιγμή που έχει καταφέρει ο κ. Χρυσοχοίδης να σταματήσει κάποιος να οδηγεί μεθυσμένος, κυρίως τα Σαββατοκύριακα που οδηγούσε περίπου το 30% υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Και στην πολιτική επικαιρότητα, πρώτη σύγκρουση Φάμελου Πολάκη, με το βλέπαν στραμμένο στον Αλέξη Τσίπρα και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, ο Σωκράτης Φάμελος είπε όχι στις μοναχικές πορείες κατά τη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. στο μικροσκόπιο νέα λοιμόξη που προκαλούν καρκίνο, μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και το ελληνικό FBI στην έρευνα και διάσωση του Μαύρο Γήπα. Πάμε στα νέα. Δεν είμαι εχθρός, είμαι ήδη νεκρός. Ιρανός διοικητής σε πράκτορα της Mossad. Είναι το ρεπορτάζ που σας λέγαμε προηγουμένως στις Wall Street Journal. Αποκαλυπτικής διαλόγους μεταξύ Ισραηλινών μυστικών πρακτόρων, οι οποίοι προειδοποιούν Ιρανούς αξιωματούχους που έχουν εντοπιστεί και κινδυνεύουν με εκτέλεση. Πασόκ, ο Ανδρουλάκης προειδοποιεί για νέες διαγραφές. Τριβές στο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα. Ο ΠΚΕΠΕ τα πρόβατα ήταν πιο πολλά και από τις μύγες στην Κρήτη. Σε ανήλικους απαγορεύσεις και κυρώσεις για τσιγάρα και αλκοόλ. Και καύσιμα, σήμερα κρίνεται στις Βρυξέλλες η τύχη του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 2 η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μέτρα, στο 3,1 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Φεβρουάριο. Η έξοδος του Μεσολογγίου αδημοσίευτα τεκμήρια. Πάμε στην απογευματινή. Έκρηξη της κοκαίνης στο ναρκοπέδιο της Αττικής. Τα αστικά λύματα αποκαλύπτουν τις εξαρτήσεις. Η Αθήνα στους ρυθμούς του MDMA τα Σαββατοκύριακα. Πρώτη φορά ανοιχτέθηκε και τα μήνυ. Σταθερά τα ποσοστά της κάναβης. Πώς το Ισραήλ εξόντωσε την ηγεσία του Ιράν. Οι εγκληματίες θα πληρώσουν τη δολοφονία Λαριτζανή, λέει ο Χαμενεΐ. Το χτύπημα στο υπερκίδασμα έβαλε φωτιά στο υπερτρέλαιο. Μάχη Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής για το μηχανισμό στήριξης. Καταγγελίες κατά Βιεννάκη στη δίκη του ΟΠΚΕΠΕ. Ελεύθερος τύπος, προστασία της πρώτης κατοικίας στον εξωδικαστικό. Τι προβλέπει νέα ρύθμιση Πιερακάκη, βόμβες σε δηληστήρια, φωτιά στις τιμές. Νέα παραδοσία στο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιοι θα πάνε και ποιοι όχι με τον Τζίπρα, Φάμελος Πολάκης κλπ. Τέλος στην πώληση καπνού και αλκοόλ στους ανήλικους. Δημοκρατία, τσουνάμι καταγγελιών για τα φανς. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Τα καύσιμα βάζουν φωτιά στην τσέπη μας. Πετάει στα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, πολύ υψηλότερα στην περιφέρεια και σε ακριτικές περιοχές. Κόντρα, ο τουρισμός στον αέρα χάνεται το καλοκαίρι σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Μαΐου σε κατάσταση νευρικής κρίσης, επιχειρηματίες, ξενοδόχοι και εργαζόμενοι. Ριζοσπάστης, καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα του πολέμου, όλους τους δρόμους. Το ποντίκι, μένουμε εκτός και προσευχόμαστε. Η Ελλάδα αποφεύγει την άμεση εμπλοκή στο Μεσανατολικό Πολεμικό Θέατρο. Και είναι αυτεμπορική, πυροσβεστικά μέτρα για το κόστος ενέργειας, σύνοδος κορυφής, συντηρητική προσέγγιση των Ευρωπαίων ηγετών για τη στήριξη της βιομηχανίας. Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα κύριε Αργυρέ.
Εκτός από τον πόλεμο, όπως ξέρεις, υπάρχουν και τα εσωτερικά πολεμικά μέτωπα.
Και ο έρωτας. Εκτός από τον πόλεμο,
φυσικά,
υπάρχει και ο έρωτας.
Ναι. Αλλά υπάρχουν και τα εσωτερικά πολεμικά μέτωπα που είναι στην κεντροαριστερά.
Τι θέματα έχει.
Ο κύριος Ανδρουλάκης προειδοποίησε χθες με νέες διαγραφές.
Ποιον προειδοποίησε.
Προφανώς τον κύριο Δούκα.
Να το δω και αυτό.
Και στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μια πολεμική αντιμετώπιση. Από ο κύριος Πολάκης κατέβασε μια πλατφόρμα εκεί. Είπε ότι πρέπει να κατέβει αυτόνομος ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι ουσιαστικά ζήτησε μέσω των συνεργατών του να παραπεθεί ο κύριος Ζαχαριάδης στην Επιτροπή Διοντολογίας.
Είχε προπομπό τον κύριο Αλεξιάδη.
Και όχι μόνο.
Του ζητούσε από τον κύριο Τσίπρα τι θα κάνει. Τέλος να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε.
Του έστειλε επιστολή μέσω της εφημερίδας των Ελλήνων.
Αφού το είχε πει ο κύριος Φάμελος από την αρχή, ότι εμείς με τον κύριο Τσίπρα θα πάμε μαζί. Δεν το έχει πει. Το έχει αφήσει, δεν το είπε με αυτές τις λέξεις. Ναι, το έχει πει ότι ούτως ή άλλως θα πάμε.
Άρα θεωρείς ότι έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης.
Εγώ να θεωρώ ότι έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης. Γιατί μου βάζεις τέτοια πρωί ρε παιδάκι, που θες να με ξυπνήσεις άγρια, έτσι.
Όχι.
Όχι, απλά πρέπει να ξέρουν τι κόμμα θα είναι.
Ακούω τους πολιτικούς αρχηγούς που λένε για διλήμματα, σου βάζω και εγώ διλήμματα.
Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουν τι κόμμα θα είναι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν. Αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα σε αναμονή. Δηλαδή θα κατεβάσει ρολά ή δεν θα κατεβάσει, το οποίο το εξαρτά από τον κύριο Τσίπρα και από το ποιοι θα πάνε μαζί του ή ποιοι θα μείνουν ως αυτόνομο κόμμα. Είναι πολλά που παίζουν.
Συνεπώς.
Συνεπώς, ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει. Μήλος. Αυτό. Πώς το είχε πει κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας, που δεν ήταν δικό του, κλεψιμένο, ήταν από τον ΜΑΟ. Ωραία κατάσταση. Αναστάτωση, ωραία κατάσταση.
Μάλιστα.
Για αυτούς, για μένα.
Ουσιαστικά είμαστε σχεδόν 12, 13 μήνες, 14 μήνες πριν τις εκλογές.
Ναι.
Πιστεύεις ότι θα πάμε με αυτά τα κόμματα που υπάρχουν σήμερα, θα υπάρξουν καινούργια κόμματα?
Μπορεί να υπάρξουν και καινούργια κόμματα. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν. Ένα θεωρώ θα είναι. Για το δεύτερο που συζητούνταν, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
Για την κυρία Καριστιανού,
δεν
το βλέπεις.
Δεν το πολύ βλέπω. Δηλαδή, τώρα, με τα τωρινά δεδομένα, δεν το πολύ βλέπω πολύ πιθανό. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Να γίνει. Πώς έχει και ο κύριος Βενιζέλος ή ο κύριος Όμιλος. Να κάνει έναν όμιλο. Πάντως για κόμμα να κατέβουν σε εκλογές.
Όμιλος προβληματισμού.
Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν το πολύ βλέπω προς το παρόν με τα τωρινά δεδομένα. Αλλά ποτέ δεν ξέρει.
Εξελίξεις στην κεντροαριστερά μπορεί να υπάρξουν.
Τι εννοείς εξελίξεις?
Δηλαδή, ακούμε μία πρόταση.
Γιατί για παράδειγμα για κάποιον θα είναι εξέλιξη να υπάρχει σύμπτυξη κομμάτων, για κάποιον άλλον αυτό δεν θα είναι. Θα είναι πισωγύρισμα και θα είναι αυτοκτονικό. Ξαρτάται τι εννοείς εξέλιξη. Θα μου πεις και το αυτοκτονικό σενάριο εξέλιξη είναι, ναι.
Κάθε τι που αλλάζει την ανθρωπογεωγραφία των κομμάτων, ναι, είναι μία εξέλιξη. Είτε θετική είτε αρνητική.
Ακού να δεις, Γιάννη. Η ανθρωπογεωγραφία των κομμάτων εξαρτάται από τι? Αυτοί νομίζουν ότι εξαρτάται από τα κόμματα και από τα στελέχη. Αν δε, από τους ψηφοφόρους εξαρτάται.
Και από τις πολιτικές, βέβαια.
Από τους ψηφοφόρους εξαρτάται. Αν οι ψηφοφόροι πιστούν ότι είσαι φερέγγιος και αυτό και συμβαδίζεις και με τα δικά τους θέλω και τα δικά τους πιστεύω, θα σε εμπιστευτούν, θα σε κάνουν από τα ψηλά στα χαμηλά ή από τα χαμηλά στα ψηλά. Αν δεν πείσεις τους ψηφοφόρους, μπράβο. Αν δεν ψηφίσεις τους ψηφοφόρους, δεν πάει να λες εσύ για τα στελέχη, για το ένα, για το άλλο, για τις γκρίνιες, για τις μεμψημυρίες κτλ.
Διονύσης Χατζημιχάλης, κυρίες και κύριοι, έρχεται με φόρα, όπως έλεγε και η Πόπη Τσαπανίδου, ναι, σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Χθες είχαμε ένταση στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όταν ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης παρανέβη καταγγέλλοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέγραφε σε βίντεο τη διαδικασία λίγο πριν εκείνη λάβει το λόγο. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα και είχαμε τη διακοπή της συνεδρίασης από τον Προεδρεύοντα, τον κύριο Γιώργο Αντά. Η ένταση εκδηλώθηκε όταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβαινε στο βήμα και ο Άδωνος Γεωργιάδης διέκοψε τη διαδικασία και ζήτησε το λόγο. Συγγνώμη, τι γράφει στο βίντεο? Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, είπε και συνέχισε. Με συγχωρείτε, δεν το δέχομαι αυτό. Ο Υπουργός επέμεινε, καταγγέλλοντας την καταγραφή της συνεδρίασης. Σταματήστε, μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Ο Προεδρεύων της συνεδρίασης, έκανα λάθος προηγούμενος που σας είπα, ο κ. Γιώργος Αντάς, ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης ήταν, επιχείρησε να κατευνάσει την κατάσταση. Είπε, παρακαλώ κύριε Υπουργέ, διακόπηκε τελικά η συνεδρίαση. Το κλίμα παρέμεινε φορτισμένο. Και από εκεί και πέρα μετά έγιναν διάφορα περιστατικά τα οποία δεν τιμούν σε καμία περίπτωση τη Βουλή. και κυρίως εκφράσεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου, που χαρακτήρισε για παράδειγμα φασίστα τον Υπουργό. Ο Υπουργός Υγείας εξήγησε ότι, μιλώντας σε συναδέλφους του βουλευτές αργότερα, ότι έφαγε ένα κρακεράκι γιατί είχε ένα έντονο πόνο στο στομάχι και είδε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Καζαμίας τον τραβούσαν βίντεο. Του ζήτησε να σταματήσουν, αλλά αρνήθηκαν και έτσι κάλεσε τον κύριο Πλακιωτάκη να παρέμβει. Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Γεωργιάδης έλαβε το λόγο και επανήλθε στο ζήτημα, λέγοντας ότι η βιντεοσκόπηση έγινε επιδεικτικά και θέτοντας θέμα ίσης μεταχείρισης των βουλευτών. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται κάποιος να βιντεοσκοπεί μέσα στην Ολομέλεια και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει το Προεδρείο, αν επιτρέπεται ή απαγορεύεται. Από εκεί και πέρα μετά ακολούθησε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκφράστηκε με πολύ βαριές εκφράσεις τόσο κατά του Υπουργού, όσο και κατά του κύριου Γιωργαντά, όσο και κατά της κυρίας Μπακογιάννη. Προφανώς λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου με κάθε ευκαιρία σηκώνει τους τόνους της αντιπαράθεσης, προφανώς γιατί βλέπει ότι αυτό τη βοηθά στις δημοσκοπήσεις. Ακολουθεί και ο κύριος Γεωργιάδης και βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης έχει να αντιμετωπίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου σχεδόν καθημερινά του επιτίθεται η κυρία Κωνσταντοπούλου, βλέποντας ότι αυτό αρέσει σε ένα κομμάτι του κοινού το οποίο την ακολουθεί στις δημοσκοπήσεις. Βέβαια αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει στην προεκλογική περίοδο ή θα βοηθήσει στην περίοδο που θα φτάσουμε μέχρι τις εκλογές. Αν δηλαδή έχουμε τέτοια φόρτιση και τέτοια τοξικότητα από τώρα, φανταστείτε τι θα γίνει στην προεκλογική περίοδο. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.